Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mama kanisa tangu mwanzo wa utume wake amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba anaendeleza kazi ya ukombozi wa mtu mzima kiroho na kimwili, kazi iliyofanywa na Kristo Yesu kwa kuondolea watu dhambi zao, kwa kuwaponya magonjwa na shida zao kimwili, na hatimaye kuwapatia mahitaji yao msingi. Aliguswa na mahangaiko ya watu kiroho na kimwili, akatoa upendeleo wa pekee kwa maskini na wale wote waliokuwa wanasukumizwa pembezoni mwa jamii, kwani maskini kwa kawaida ndio walengwa wa habari njema ya wokovu. Kanisa nchini Tanzania linaadhimisha jubilei ya miaka 150 ya uinjilishaji wa Tanzania bara, yani kuanzia mwaka 1868, na kilele cha maadhimisho haya ni mwaka 2018. Kauli mbiu ya maadhimisho haya ni jubilei ya miaka 150 ya uinjilishaji, furaha ya Injili. Hiki ni kipindi cha kumwimbia Mwenyezi Mungu tenzi wa sifa na shukurani kwa kazi kubwa iliyofanywa na wamisionari waliojisadaka bila kujibakiza, kwa kujikita katika uinjilishaji wa kina uliogusa mahitaji msingi ya binadamu katika elimu, afya, ustawi na maendeleo endelevu ya binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wamisionari hawakuja kama wafanya biashara au wawekezaji, bali wadau wa maendeleo ya binadamu kiroho na kimwili, na ndio maana huduma hizi zilielekezwa zaidi kwa watu waliokuwa wanaishi vijijini. Huduma hizi zikatolewa kwa familia Mungu bila ubaguzi, dhamana inayoendelezwa na mama kanisa nchini Tanzania hata katika mapambazuko ya milenia ya tatu ya Ukristo. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa kutaka kujenga na kuimarisha umoja na mshikamano wa Tanzania wote, alitaifisha shule na hospitali zilizokuwa zinamilikiwa na kanisa. Viongozi wa kanisa wakatambua nia njema aliyokuwa nayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya Watanzania wote. Wakakaa kimya na wala hawakupiga makelele. Serikali ya awamu ya pili ilirejesha baadhi ya shule na hospitali zilizokuwa zimetaifishwa na serikali mikononi mwa kanisa, na baadaye kuingia mkataba ili wamisionari wasaidie mchakato wa maboresho ya huduma hizi msingi, na serikali kutoa ruzuku katika maboresho haya, kwani kimsingi mchakato wa huduma ni dhamana na wajibu wa serikali. Hii ni sehemu ya mahubiri yaliyotolewa hivi karibuni na Askofu Mkuu Damian Dalu wa Jimbo Kuu la Songea wakati wa kutoa daraja takatifu ya upadri kwa Shemasi Jerome Mponzi katika parokia ya Nyakipambo, Jimbo Katoliki la Iringa. Anasikitika kusema kwamba baada ya miaka zaidi ya 50 ya huduma, sadaka na majitoleo kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya Tanzania wote, misionari anatafutwa na kudaiwa kibali cha kufanya kazi nchini Tanzania na kutakiwa kulipa kodi, na kusisitiza kuwa huku ni kumfanya misionari kuwa ni mfanya biashara, jambo ambalo si sahihi kabisa. Anakaza kusema kanisa halina chama cha kisiasa, ingawa waamini wake ni wanachama wa vyama mbalimbali vya kisiasa nchini Tanzania. Kanisa, anasema Askofu Mkuu Dalu, halihitaji upendeleo wa mtu, bali ninachotakiwa ni kuhakikisha kwamba sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa zinafuatwa. Kanisa limesajiliwa chini ya wizara inayohusika, linafuata katiba na sheria za nchi. Askofu Mkuu Dalu amekumbushia kwamba kunako tarehe 15 Mei 1891, Papa Leo wa 13 alichapisha waraka wa kitume Rerum Novarum, yani mambo mapya, msingi wa mafundisho jamii ya kanisa, unaokazia uhuru, ukweli, utii, hadhi na heshima ya binadamu, mambo msingi katika mahusiano na mafungamano ya kijamii kuliko ukatili na jeuri. Askofu Mkuu Dalu anakaza kusema kuna haja kwa serikali ya Tanzania kuwekeza katika mfumo wa elimu makini unaojenga dhamiri nyofu, maadili na utu wema, ili kukuza na kudumisha nidhamu, weledi, uadilifu na uwajibikaji mpana. Askofu Mkuu Damian Dalu amevitaka vyama vya kitume nchini Tanzania na waamini katika ujumla wao kuhakikisha kwamba wanatumia karama na mapaji waliokirimiwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, na kamwe wasizibinafsishe karama hizi, kwani si mali yao binafsi. Matokeo yake ni kumweka Kristo Yesu pembeni na dharau kwa viongozi wa kiroho. Amewataka kuwa ni mashuhuda na vyombo vya kumtangaza Kristo Yesu, kuhani, mwalimu na nabii. Watumie karama zao vyema ili kuwaponya wenye shida na mahangaiko mbalimbali, na kamwe wasiligeuze kanisa kuwa ni mahali pa biashara. Matokeo yake ni kuligeuza kanisa kuwa ni la wagonjwa, mahali pa kuombewa tu, hali inayowafanya wagonjwa hawa kuwa ni watumwa wa waombeaji au yule mwenye karama hizo. Karama zisaidie kuimarisha imani kwa Kristo na kanisa lake, na wala si kujitafutia umaarufu usiokuwa na tija.